positiivne pooltund . Positiivne pooltund .
Tere ! Peale positiivse pooltunni signatuuri on ikka alati rõõm tervitada teid, kallid raadiokuulajad. Olen Gunnar Kotiisen, Rakvere Karmeli koguduse pastor ja kätte on jõudnud pooltundi, mil me sellise küll linnulennu vaatega vaatame ühte piibli raamatut Jumala sõnast. Järgjärgult astume edasi, täna oleme jõudnud Kolossa kirja ja leiame selliseid lihtsaid paraleele meie igapäevase eluga ja vaatame ning lubame Jumalal ennast ületada selle läbi, kuidas tegelikult kogu Jumala sõna on väga kõnekas meie suhtes, kui meie oleme oma südamete poolest avatud ja lubame Jumalal kõnetada oma igat päeva. On terve hulk inimesi meie ümber, kes lubavad Jumalal parimal juhul kõnetada neile jõululaulpäeva. On juba veel inimesi, kes ütlevad, ja küll Jumal, sa võid rääkida minu vastu jõululaupäeval ja ülestunduspühadel. On inimesi, kes ütlevad, et ja küll, ma olen midagi väga erilist, sest ma luban Jumal sinul ennast kõnetada igal pühapäeval. Ma tulen kirikusse, räägi ära, mis sa tahad, sest nädala sees on mul kiire aeg ja siis mul ei ole aega kuulata paraku. Aga tegelikult me näeme seda, et Jumal, elav Jumal, tahab olla sinu ja minuga osaduses ja tema unistus igatsus ei ole olnud iial see, et meie vastuvõttu antennid meie vaimulikul raadiol oleksid pööratud tema poole ainult mingitel teatud hetkedel, vaid Paulus ütleb lausa, et me võiksime palvetada igal ajal vaimus. Mida see siis tähendab? Kõnime mööda teed ja ei suhtlegi inimestega, kui piletikontroll küsib meil ühistranspordis piletid, siis vastame talle midagi palvesarnast. Ma arvan, et Jumala sõna ei räägi mitte sellest, aga ta räägib ühest pidevast valmisolekust ja avatud olekust taeva suunal. Ning täna, selle poole tunni jooksul, usun, et Jumalal on midagi julgustavad, innustavad meie iga üksiku jaoks, kes me teeme oma südame lahti. Ja nii nagu mainisin, oleme jõudnud oma rännakuga Kolossa kirja. Uue testamendi lõpp ei ole enam kaugel, sellega ka positiivse pooltunni selline saate raamistik on varsti pööramas sealt viimasest kurvist välja ja hakkama sellist lõpu sirge spurti tegema. Aga mõned raamatud on sinna veel aega ja mõned intervjuud on sinnani veel meil võimalik teha ja kuulata ja julgustatud saada selle formaadi läbi. Aga tänu Jumalale, kui positiivne pooltund selliselt enam ei tule eetrisse, siis on teised positiivsed tunnid, pooltunnid, poolteist tunnid või kaks tunnid, mille kaudu Jumal saab meid innustada ja julgustada. Aga täna Kolossakirja neljas peatükk, Kolossakiri tervikuna on muidugi väga rikkalik ja väga suurepärane oma selliste vaimulike julgustavate, suunavate, korrigeerivate mõtete poolest väga praktiline, väga igapäevane. Nii et ma tahan küll siin julgustada kallis raade kuulaja süvenema sellesse raamatusse, panema tähele, mida Jumalal oma suuruses ja vägevuses on selle Kolossa kirja läbi sulle öelda. Aga mina tahan lihtsalt lugeda sulle kolm salmi. Neljanda peatükki, seitsmes salm räägib siin. Kuidas minu käsi käib? Paulus siis ütleb, küll seda kõike teatab teile tühikus, armas vend ning ustav abiline ja kaassulane issandas, kelle ma selleks teie juurde saadan, et te teaksite, kuidas minu käsi käib ja ta julgustaks teie südameid. Ma saadan ta koos ustava ja armsa venna Oneesimosega, kes on pärit teie seast. Küll nemad teatavad teile kõik, kuidas lugu siin on. Ja siis tuleb veel edasi nimelisi tervitusi. Ma ei tea, raadiokuuleja, kui sa loed piiblit, kui kirglikult sa loed selliseid alguse ja lõpu tervitusi. Need tunduvad sellised formaalsused ja ja küll need on osa kirjast, aga ometigi me teame seda, et Jumala sõnasse ei ole midagi jäänud ja juhuslikku ega kogemata, vaid Jumalal on mingi plaan, mingi selline mudel, mingi eeskuju meile, mille läbi ta tahab meid julgustada ja ma olen kindel, et ka nende tervituste alguse ja lõppudega on Jumal meile midagi ütlemas ja lugedes ja seda Kolossakirja lõppu, see kuidagi puudutas mind taas. Selleks, et evangeelium saaks levida ja et Jumal võiks elavalt oma armu näidata, ei ole ainult tarvis jutlustajaid, ei ole ainult tarvis evangeliste, pastoreid, profeteid, õpetajaid, vaid on tarvis igat ühte, sind ja mind. Selleks, et Jumala headus saaks levida, on vaja tühikust, kes võtab ja ilmselt mitu tuhat kilometrit on nõus maha käima, et Pauluse kiri kohale transportida. Ei saanud broneerida Air Balticu pileteid Riiast, ei saanud kusagil Londonis metrooga seda teha, ei saanud laenata naaberkoguduse pastorilt autot, et siis sõita ja kuskile toimetada, pidi lihtsalt minema, alandama oma elu ja kes teab, Röövlid on palju. Võibolla see on minu ainus missioon veel käia, sest ma ei saa ju anda garantiid, kuidas see lõpeb. Aga me näeme, et nendel sellistel varjatud teenimistel on üks tohutu suur eesõigus. Mulle meeldib see 8. salmi lõpp ütleb nii, et nad tulevad ja julgustavad teie südameid. Loomulikult nad viisid edasi Pauluse kirja, mis andis edasi siis täpsed instruktsioone ja juhtnööre, kuidas käituda, mida teha, kuidas olla, aga sellel teenimisviisil, mida Tühikos ja Oneesimus esindasid, oli üks tohutult suur pluss või boonus veel. See, et nad olid kuulekad, see, et nad tegid seda, mida tegid, see julgustas inimesi. See julgustas seda kohaliku kogudust. Sina ja mina. Meie võime olla need Barnabased nii öelda, kelle nimi tõlkes tähendab julgustuse poeg, olla need Tühikosed ja Oneesimused, kelle teguviis ise enesest julgustab inimesi meie ümber. Ning selle kinnituseks mul on täna jällegi. Jällegi rõõm, et intervjueerimise mikrofoni taha on tulnud Allan Lilleorg, mõned saadet tagasi ta aitas meil tõlkida meie kalleid Valgevene vendi ja nüüd, vaid 3 nädalat hiljem, on ta just tulnud tagasi ise Valgevenest. See hetk, kui saadet salvestan, on veel novembrikuu viimastel päevadel ja ta tuli tagasi Valgevenest ning on jagamas seda Tühikose Oneesimuse andi, kuidas... See, et nad on käinud seal, on võinud julgustada vendi õdesid, nii et hoiame lahti oma südamed, kuuleme põnevusega, mida Jumal nende kaudu tegi, aga laseme ka Jumalal üles tõsta neid võimalusi, neid mõtteid, kus meie võime minna, olla ja teenida teisi inimesi meie ümbert. Positiivne pooltund. Positiivne pooltund. Kallid raadiokuulajad, intervjuu aeg on käes ja meil on olnud sellel sügisel selline ja talvel veidi piiritaguste vestluste ring, et oleme rääkinud Gruusiast, oleme rääkinud Valgevene vendadest ja nüüd mul on hea meel, et Allan, sa oled taas ühelt ekskursioonilt tagasi Valgevenest. Tere, Allan!
Tere, armsad sõbrad!
Mõne sõnaga, Allan, räägi sellest, kus sa käisid ja miks sa käisid?
See reis tuli nagu seekord selliselt ootamatult, mitte niivõrd... nagu plaanitud, vahest mõned asjad on nagu plaanitud ja selged, nagu jaanipäev ja jõulud, need on iga aasta plaanis, aga see kord, see reis, Valgevene vennad olid meil külas cirka 6 tagasi. Ja siis nad ütles, et kulaga, novembri lõpus on meil selline aeg, et tule ja külasta meid. Ja siis ma vaatasin, et see isegi nagu sobiks. Ja siis saigi see asi nagu teoks tehtud.
Väga super. Ja need samad Valgevene vennad, keda Allan mainis, positiivse pooltunni kuulajad, mõni saade tagasi oli ka nendega interviu, nii et kui keegi tahab seda konteksti paremini mõista, siis ilmselt ka Pereraadio kodulehelt on võimalik neid interviusi alla laadida ja neid kuulata. Aga meie jaoks enamus raadiokuulajad tõenäoliselt ei ole käinud Valgevenes. Millised üldse sellised muljed on, kui sa sellele maale vaatad, mõtled?
Valgevene on nagu väga, väga tänases päevas nagu väga omapärane maa. Me oleme kõik olnud mõni aeg tagasi ühises suures N-liidus, Nõukogude liidus. Täna Eestina me oleme siis Euroopa liidus, aga nemad on samamoodi 90 alguses võtnud oma suuna siis nagu Eestigi, aga mingil hetkel tuli muutust, kui võimule tuli praegune president ja nad keerasid otsustavalt oma tüüri nagu tagasi siis sotsialismi või võigime isegi öelda sellise kommunismi ja see on isegi niivõrd radikaalne pöörold, et kõik see, mis Venemaal on toimunud, võiks nimetada demokraatiaks selles kontekstis.
Ja, see on omamoodi Valgevenesse minek oleks nagu muuseumisse astumine.
Minu jaoks on natuke nagu meenutas lapsepõlve, kuigi mul oli seekord kaasas vanem tütar, siis tema oli nagu pettunud, tema nagu meie jutudest oli aru saanud, et see on nõukogude aeg, aga temale see tundus kõik nii vahva ja nii see oli nii teistmoodi kõik. Ja ta igal sammul pildistas siis, tahtis pildistada miilitse autosid ja kõiki neid selliseid atraktiivseid vene tõsise metallis tehtud neid veoautosid, sille ja kamasse ja see tundus kõik nii põlev, et teispoodi.
aga ma saan aru, et teie eesmärk ei olnud lihtsalt ju tütrele tutvustada seda aega, mille sisse elas, vaid teil oli väga tihe graafik. Äkki mõne sõnaga allan sellest graafikust ja kilometraažist, mis seal toimus?
Seda küll, aga tal oli sealt see ka nagu suuke vene keele praktikum. Selles mõttes
nii, ma
et stimuleerida natukene vene keele õpet. Aga me ei teadnud täpselt, mis meid ees ootab. Ma natukene nagu kartsin, sest kui Valgevene venad olid meil külas, siis me püüdsime võtta vastu nagu jutlustajad ja teatavasti jutlustajal on tähtis, et ta saaks jutlustada. See ei olegi tähtis, kas ta süüa saab, et ta seda jutlustada saab. Ja nad korraldasid umbes saarnase vastuvõttu meile ka, et esimene õhtu, kui me jõudsime kohal, me näime natuke iljaks, sest piiri peal sa kunagi ei tea, kui sa sellisesse kohtasse lähed, kuidas ja millega see lõpeb. Ja kellel, mida on tarvis ja millis paperid, kuhu putkas on tarvis esitada ja millis autogrammi kellegi käest tuleb siis sealt vastu saada. Aga me jääme natuke iljaks, aga me jõudsime ka reede õhtul teenistusele. See oli seal Leedu piiri ääres üks selline, nende mõttes või nagu suhteliselt selline väike linn. Meie mõistes on suur linn, 100 000 inimest.
Jaa, no see on ikka täitsa linn meil.
See on suur linn, ja liidalinn. Ja järgmisel laupäeva hommikul meil oli juba koosolek siis linnas, mis on Poola piiri ääres, seal on ainult 300 000 inimest.
Ja see vahemaa sinna oli?
Natuke üle 100 kilometri.
Aha, nii et ööga sadav juhti edasi.
Ja siis laupäeva õhtul oli meil koosolek juba Ukraina piiri ääres ühes väikeses linnas. Seal oli ainult 16 000 inimest elas.
See on suuke Rakvere suurune.
See on suuke Rakvere suurune linn, aga siis kogu selline nagu see läänepoolne Ukraina osa, kuna ta on olnud enne sõda Poola ala valdavuses ja siis ja seal on nagu olnud enne sõda selline, see on võibolla sarnane natuke meie läänemaale, Hiiumaale ja just selle Haapsalu kandile, et seal on olnud sellist ärkamisi ja seal on nagu nad ise ütlevad, et uhkusega, et Nõukogude Liidu ajal oli Presti oblastis kõige rohkem uslike üldse. No selles uslike nagu konsentratsioon või tihedus siis ja see mõju nagu on selles mõttes ka kandis nagu säilinud, seal on nagu päris palju võrreldes võibolla Ida-Valgevenega neid kogudusi ja me käisime siis sellises täisevangeelsetes kogudustes.
Aga kuidas siis need, ütleme, see Presti ümbruse see usklik on, kas nad on pigem sellised, on see rohkem nii-öelda sellise ajaloolise pärandiga kogudusi või on sinna nüüd ka 90. Alguses sündinud palju kogudusi juurde?
See on sündinud ka 90. Alguses kogudusi juurde, aga ma just rääkisin pastorite, kes nad ütlesid, et peale uue ususeaduse välja tulekut, siis viimase 10 aasta jooksul ei ole registreeritud mitte ühtegi uut kogudust.
Kas Ametlikult. Seal piirkonnas või kogu Valgevenes?
Kogu Valgevenes.
Oh.
Sest on tehtud nagu selline suund, et mitte nagu on selline huvitav arusaamine, et kõik selline evangeelne protestantlik on siis lääne imperialistide käsilaste poolt moodustatud tegevus, et see on selline ka omamoodi müüt, et eks me ju siin teame, kui palju me siis oleme lääne käsilased.
Ja seda ilmselt nagu väljast vaadata on nagu omamoodi, aga sees olla ja elada selle lääne käsilasena nii-öelda siis selle evangeelse koguduse pastori või töötegijana või liikmena, see kindlasti on selline pigem pidev ikkagi nagu väikse surval elamine.
Ja ikka ja see on selline vastuvoolu minek, eks see... Nad ise küll, meile tundub see kõik selline nagu vastasseise ja selline nagu meenutab natuke nõukogude aega ja minule tundub isegi natukene nagu tõsisem kui nõukogude aega. Võibolla ma olin nõukogude aega lihtsalt niivõrd palju noorem, et ma ei mõistnud asjade olemust ja tõsidust, aga ja võibolla ka see 80. lõpp ja 90. algus meil ei olnud sellist tagakiusu enam niimoodi. Mm-hmm. Ja vastas seisu ja see kõik vastupidi, me nagu läksime sellisse, meie lõpp oli helge tulevik ja see läks nagu lihtsaks, aga nad ise on selle kõige keskel, vaatamata kõik see, et see on selline nagu taunitud evangeelium või kuulutame tänavatel või rahva kultuurimajades see on välistatud. Ja see on kohe selline nagu võimuvastane tegevus või noh, sa ei saa luba ja ma tean, siin vastas just rääkisin, nad arutasid, nad tatsid mõni aeg tagasi minna tänavale siis traktaate jagama ja kui nad seda arutasid, siis peale seda neid kutsuti siis täitekomiteesse välja, mis plaanid teil on? Et see informatsioon juba kuskilt jõudis niimoodi kohale. Ja...
Omad lekitasid võiksetistis või? Või on seal ka nii vägevalt pealt kuulemist seadmed või?
Pigem ma arvan seda.
All right.
Tehnika ju areneb igal pool, sest ma kuulsin, et nende viimane nagu uudis oligi see, et oli võimud olid osnud siis need seadmed nagu Hiinaski on, et interneti piirata. Mm-hmm. Ja nüüd on nagu Venema poolt on olnud selline surve ka praegu selle juhtkonnale ja on mitmed selliseid nagu tehtud mitmeid filme ja kompromiteerivad nagu saated ja paljastades praegused võimu just Venema poolt, siis selle samuna siis Valgevene valitsus ütles, et satelliittalrikud rikkuvad linna ilmet ja need tuleb ära koristada. Oh. Et muidu kõik televisioon on nagu kontrolli all, aga siis satelliit on raske kontrollida, aga selleks oli hea ettekäänud, et need rikkuvad linna üldmuljat ja talrikud tuleks ära koristada. Ja no, rääkimata siis selles püüas ka internet nagu oma kontrolli alla saada.
Täitsa metsik.
Et see on nagu teinismoodi reaalsest natuke, kus me elame. Eks meil on ka kõik, me ju saame aru, kuidas meie riigis asjad käivad, aga see ei ole niimoodi, see on nagu ikkagi teistmoodi olukord.
No väga. Ja siis ma sain aru, et sealt te lõpetasite oma sellise vägeva sadu kilomeetreid, tegelikult üle tuhande, või isegi palju kokku kilometraast tuli üle 2000.
No,
ütleme siit kodund sinna välja on juba...
Sinna on, meie juurest on cirka 800 kilometrit ja siis me ta Valgevenet umbes sama, cirka samasugune ring peale ja siis veel tagasi koju.
Ja, aga mis oli vägev? Oli ju see, et jumalat ei piiranud need seinadega, see värk seal kogu satelliitid ära korjamine, ka sõrmejälgede võtmine ja nii edasi, vaid jumal tegi vägevaid asju. Räägi mõne sõnaga, mis seal nendel teenistustel toimus?
See need olid sellised, nagu väljavartud pühapäev, kus on nagu ikka pühapäev, aga teised reede laupäev olid sellised... meie mõttes nagu erakordse korra, nende mõttes ka erakordselt, et tavaliselt ei ole teenistusi nendel päevadel ja aga sellele vaatamat oli tulnud nagu väga, väga palju inimesi. Seal ei ole võibolla, nagu ka meil Eestis, mitte, seal on suuri tuhandesid kogudusi ja nii, aga need kohad, kus me käisime, ei olnud sellised megakogudused. Nagu meie Eesti mõistes tavalised kogudused 150 inimest mm-hmm. Minskis muidugi rohkem inimesi, aga inimestel oli selline nälge janu ja jumala sõna ütleb, et kus on, kellel on nälge janu iksus järgi, siis need saab rahuldatud ja me isegi olime üllatanud. Me olime kolmek kesi, mina koos tütrega ja Narva koguduse vastu Vladimir Seednev, siis ja jumal tuli ja iga koosolek kohale ja olime isegi üllatanud, kuidas ta kasutas meid oma armu läbi, et inimesed said puudu jumala poolt ja Pastor Vladimir oli tunnetud sõna mitmete inimeste haiguste kohta ja sai nende pärast palutatud ja seal olid paljud inimesed, kes sai, keda oli näha, et nad said õnnistatud ja said nagu reaalselt abi. Ja see ja mina nagu ise kogesin just, et see missioon ongi see, et nad ise ütlevad, et nad ei ole ära hellitatud mitte väliskülaliste poolt. Ja seal on selline kõik selline surve. Võibolla nad on ise ka natukene mõnes mõttes nagu hulljulged või tähendab, et aga keegi peab olema, kes peab nagu selles mõttes lõpetama sellise tavalise kiidjani elu ja astuma üleloomuliku sfääri ja tegema võibolla asju, mida ei ole harjutud tegema. Nad ütlevad, et see terve suured kogudused, terved liikumised, nad kardavad kutsuda välisjutlustajad, sest sellel järgnevad tõenäoliselt mingid võimudepoolsed aktsioonid. Ja ometi nad seda on teinud ja kui sa oled, ma olen ise sellises väikeses kohas ja kus võibolla, me oleme täna nagu teises olukorras, aga kui ma mõtlen ajas tagasi, paarkümmend aastat tagasi ja kui tulid inimesed kuskilt Rootsimaalt, või Soomemaalt ja mida nad siis rääkisid, no midagi siis suurt sellist üleloomulikku ilmutust, aga et see, et nad tulid ja leidsid siin üles ja palvetasid suga koos ja see oli selliseks julgustuseks ja see oli nagu siukene Telegram taevast, et sa ei ole üksi ja sind ei ole unustatud ja see oli nagu selline meie, üks osa meie missioonist, et teenida neid vendi ja õdesid seal ja kuidagi julgustav oli näha seda, et vaatamata kõigele sellisele välisele nagu vastuseisule on olnud inimesi ikkagi, kes on järgnud Jumala kutset ja astunud ka pastori teenistusse ja olnud ustavad juba võiks öelda aasta kümneid. Ja vaatamata kõigele sellele ei ole järgi jätnud. Ja ma vaatan meil Eestis tihti peale inimesed nagu loobuvad Jumala kutsest oma elus. Sellepärast, et tahaks võib-olla rohkem raha ja tahaks paremat autot. Ja tihti see usuelu ei kanna selliseid väliseid jõukuse viljasid nii kiiresti kui tahaks. Aga see ja siis on loobutud Jumala teenimisest ja mindud maisele tööle siis ja tihti ja meil ei ole mingit survet, meil ei ole mingit tagakiusu, aga nähes seda, kuidas inimesed tagakiusu ja sellise nagu surval ikkagi jätta järgi, siis see julgustab ennast võibolla palju rohkem, kui meie suutsime neid julgustada. Ja see on alati selline, nagu Paulus ütleb, et keegi ei ole olnud peale teie minuga andmise võtmise osaduses, siis see on selline, meie anname ja meie saame midagi. Ja mu kuidagi tahaks, et see selline mitte järele jätmise, mitte alla andmise vaim võiks tulla ka Eesti maale.
Just, sellepärast, et kohti ja paiku, kus kohas tegelikult täna mina ikkagi näen, et kui külvata, siis on võimalik nagu lõigata. Aga kui ei külva, siis ei saa lõigata ka, nii et Eesti maal, et see järele jätmatuse ja järele andmatuse vaimu kindlasti me vajame siia.
Ja.
Aga kuidas seal oli veel mõni sõna, et kui meie kuidagi siin Eesti kultuuriruumis, noh, on kogudusi, kus alati nii-öelda eestpalvele reageeritakse lihtsalt. Kuidas sealne selline vaimulik õhkond oli, et sa ütlesid, et paljud tegelikult said tunnetuse sõna, said terveks, said julgustatud, kas selline ülesohendamine võtab seal nagu aega või sa lähed jagad sõna ja inimesed on valmis ja ütlevad, anna mulle, ma tahan.
See võibolla nagu slaavi inimestega on alati asi võibolla nagu selles mõttes lihtsam, et nad on võibolla rohkem avatud, kuigi mind just üllatas, et üks Valgevene pastor seal ütles, et meie valgevenelased oleme täpselt nagu eestlased peale seda, kui ta oli Eestis käinud. Et võibolla tõesti, et nad ei ole võibolla niivõrd emotsionaalsed kui ukrainlased.
Nii.
Aga sellest olimata, kui Jumal puudutab inimesi, siis me ju kõik tahaks, et ta võiks puudutada ja me kõik tahame vastuseid oma küsimustele ja see selline ma arvan, et kui me oleme, nagu Johannese 1.12 öeldakse, et kõigele, kes seda vastu võid, seda andis ta meelevalla saada Jumala lapsiks, kes ei ole sündinud lihastega veretahtest, vaid Jumalast ja kui meil on see jumalik DNA meie sees, siis kui see on jumalik DNA meie sees suurem kui meie rahvuslik olemus, siis me oleme igas paigas suhteliselt ikkagi sarnased.
Nii see on. Suur tänu allan sulle, et sa oled selline võitleja hing ja liigud idasse ja läände põhja ja lõunasse ja oled vahest leiad aega, et siin kusagil keskel jagada seda interviud ka.
Ja no pigem rohkem ikka idasse on täna meie kutse.
Ole väga õnnistatud ja usume, et edastistes saadetes saame veel sinu põnevates seiklustes kuulda. Palju armu sulle.
Suur tänu.
Positiivne pooltund. Positiivne pooltund.
Oleme nüüd positiivse pooltunniga tagasi sellelt suurepäraselt intervjuult. Kui keegi tulidest raadiokuulejatest on vahepeal meiega liitunud, siis minu nimi on Gunnar Kotiisen ja oleme ühes koos positiivses pooltunnis siin. Selline saade on käimas ja üsna varsti tegelikult ka juba lõppemas veel mõni minut on jäänud. Me elame ajal, kui nüüd on tööpuudus tõusnud väga kõrgeks, aga samas paraleelselt tööpuudusega ütlevad paljud firmajuhid, et on ka tegelikult suur spetsialistide puudus. Kui me vaatame koguduste ja kristliku maailma elu, siis meile tundub, et meil on tõsiselt puudu selliseid kõrgkvalifikatsiooniga vaimulike töötajaid. Meil ei ole piisavalt karjaseid, mitmed kogudused on ilma karjasteta. Meil ei ole piisavalt evangeliste, meile tundub rääkimata imetegijatest ja profetitest ja nii edasi, nii edasi. Aga tegelikult mulle tundub, et üks väärtuslikemaid spetsialiteete Jumala kuningriigis on julgustajad. Ja olemegi täna tegelikult rääkinud Kolossa kirjast ja rääkinud nendest andidest, mis vahest jäävad esmapilgul nagu varju, aga millel tegelikult on tohutult suur tähendus ja millel on tohutult suur rikkus. Ja see on see, kui inimesed julgustavad teine teist ja otsustavad, et see, mis mul on, ma tahan anda selliselt, et see võiks tuua rõõmu ja julgust inimestele minu ümber, et nad jaksaksid ja suudaksid minna edasi. Väga sageli, kohtudes teine teisena, tegelikult me ei oskagi anda täpsed instruktsioone inimestele, mida peaks tegema ühe, teise või kolmanda probleemi puhul. Tõenäoliselt veel keerulisem on ühel Eestima mehel või naisel anda täpsed instruktsioone Valgevenes elavatele inimestele. Me ei tea seda olukorda detailideni. Me ei oska mingeid väikeseid määratlusi ja ka detaile välja tuua, aga mida me saame teha on see, me saame julgustada teine teist, innustada teine teist ja külvata seda usku ja lootust, et Jumalal on väge jõudu ja vahendeid tänasel päeval ka, et kõnetada meid nendes kohtades, kus me oleme. Anda meile sinna paikadesse tarkust, käitumisjuhendeid, plaane, ressursse, et me võiksime minna edasi. Ja täna me tõenäoliselt ei loeks Kolossa kirja, kui tühikos ei oleks annud seda ohvrit, et ja küll, ma käin selle tohutu pika maa maha, sean oma elu ohtu, võtan riskid oma tervise, oma majandusliku, kõige asjadega ja toimetan selle kirja kohale, et üks väike kogudus võiks kasvada, saada tugevaks ja nad võiksid sealt anda edasi selle kirjaga teistesse kogudustesse ja nad võiksid lugeda. Aga täna tänu sellel oleme meie saanud osa sellistest rikkustest. Iial me tegelikult ei tea, olles Jumala käes kasutatavad, kui suure mõjuga või kui suure sellise pärandiga me ringi käime. Nii et, kallis raadio kuulaja, julgustan sind ja innustan sind. Mitte alahindama seda, mida Jumal on sinu kätte andnud, vaid ole julgustaja. Ja ma usun, et seda tänast saadet jääbki kõige paremini lõpetama ka üks selline suurepärane Valgevene artist ja laulmas laulu, mille selline keskne mõte läbib süda. Jumal, ainus, mis ma saan sulle anda, on minu süda ja kui sina ei ole täitmas minu südant minu elu, siis tegelikult minu elul ei ole väärtust ega mõtet. Olen Gunnar Kotiisen ja võisime olla ühes koos positiivses pooltunnis. Aitäh teile!
Сердце мое для тебя, все, что есть у меня твое, и желаю я день ото дня оставаться в доме твоем. Ты подарил мне любовь, но взамен мне нечего дать. Только лишь сердце мое, это все, что прошу я принять, что прошу я принять. Сердце мое для тебя одного. С тобой вдвоем, с тобой вдвоем. Сердце мое для тебя одного. Оно без тебя не будет меня, без тебя моя жизнь.
Positiivne pooltund. Positiivne pooltund.